Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabey hanga jimaataatti galgala keessa saalama folakka jalqabey hanga saasadit meter bandi 19.31 ratti Washington DC irra kadabarsu sagantaafan oromo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan guyyaan har'aa muddee 20 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Summaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan Gondar keessatti dargaggoonni sadii ajjeesaman jedhu mormitoonni qaamni mootummaa immoo agammaatti odeeffannoon arganne jedhu matoota darraa keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan gabaasa oduu keessaa qabnu keessaatti haleellaan Jarmanii Berliin keessatti raawwate lubbuu galaafate kunis gabaasa oduu keessaa tokko. Aangawaan dhimma mirga namaa Ameerikaa tokko jijjiiramaaf waadaa seenam itti gaafatamni kan mootummaa Itoophiyaa qofaa jedhu gabaasa oduu boodaati. Limmuu sakkaa Jimmaa keessatti namoonni hidhaatti guuramaa jiran mootummaan deebii kenneera. Kanarratti qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf namo.
Bulchiisa naannoo Amaaraa Matammaa keessatti dhalattoonni Walqaayit lama magaalaa Gondar keessatti immoo dhalataan magaalaa Maaksanyii tokko walumaa galatti dargaggoonni sadii humnoota mootummaatiin ajjeesamuu isaaniif kaleessa awwaalchi isaanii raawwatamuu maatiif jiraattoonni naannoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Bulchiisa naannoo sana keessatti namoonni ni ajjeesamu ni hidhamu. Achi buutee isaaniitu dhabama. Mootummaan lammiiwwaniif eegumsa godhaan jiru jedhu mormitoonniif namoonni naannawa sana jiraatan. Mootummaan akka lammiiwwaniif eegumsa gochaa jiru kaa dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchisa naannoo sana obbo Nigusuu Xilaahuun garuu yeroo ammaa naannoo sanarraa fagoo waanan jiruuf jecha waa'ee dargaggoota ajjeesaman jedhaman sana odeeffannoon qabu jedhani jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa Tujubeetu dhiyeessa.
Sodaa nageenyaaf maqaan koo hin tuqamin sagaleen koo kan dhugaallee qilleensarran ooliin jechuudhaan jiraataan naannoo Amaaraa tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana keessa rakkoo hamaatu jira jedhan. Keessumaa heerri ittisanuuf godha jechuun gaaffii kan dhiyeessan miseensotaaf deeggartoota koree Walqaayit akkasumas naannoo Amaaraa keessaa mootummaa mormuun kanneen hiriira ba'an martinu hiraarsama reebichaaf ajjeechaatu irratti raawwataa jira jedhu. Muddee sagal bakka qonnaa Matammaarraa ka turan dargaggoonni lamaaf magaalaa Gondar keessatti immoo shofeerri bajaajii tokko ajjeefamu jiraataa dhumti kun dubbataniiru.
ትናንት ወዲያ በዘጠኝ ማለት ነው ዶሎሎ ስሙ በመተማ ወረዳ እርሻ ቦታ ዶሎሎ የሚባል ከአቶ ይልማ ፈረደ
ከሌሰ ጀቹኒስ ሙዴ ሰገል መተማ በከ ጀደሙት በከ ቆና ኦቦ ይልማ ፈረደ ጀደሙት ኡቱሳን ዱብዳበተኒ ዱበታ ጅረኒ ሁምኖን ሞቱማ እትመርሰን መላኩ ከበደፍ ዘውዱ ገብረ እግዚአብሔር ከንጀረመን ለማኑን ያጀሰመን ሾፌራ ባጃጂ ባህሩ የታየ ጀደሙስ itti dhukaasanii ajjeesan hidhuu danda'u turan balbala isaarratti ajjeesan kaleessaa Maaksanyiititti geessanii kaleessuma awwaalan.
Kan ajjeefaman keessaa maatiin Zawduu Gabra Egzaabir reeffisaa bakka tokko jiraachuu nutti himanii fudhachuu dhaqnee jedhan yeroo geenyu waajjira tokkorraa tokkotti nu daddabarsaa reeffisaa aduu keessa oolee gara sa'a 10 awwaalamuu danda'e jedhan. Reeffillee utuu hin hafin konkolaataa reeffa dhaabsisanii nama mara sakatta'aa turanii jedhan. Daayirektarri waajjira koominikeeshinii naannoo sanaa obbo Nigusuu Xilaahuun himannaa kanaaf deebii kennaniiru. Mootummaan naannoo jiraattota naannoof eegumsa hin godhu jechuun namoota nagaa ajjeefamuu ilaalchise ka jiraattonni himataniif ennaa deebisan.
የክልሉ መንግስት ለዜጎቹ ሙሉ ጥበቃ ያደርጋል። ክልሉ መንግስት ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱም መንግስት
ሞቱማን ናኖ ለሚወን ሳቲፍ ኤጉምሰ ጉቱ ጎዳ ሞቱማን ናኖ ቱንታኔ ሞቱማን ቢየቲስ ለሚሳቲፍ ኤጉምሰኒ ጎዳ ነጋ ቢየቲ ኤክሲሱዳፍ ለብሲን የሯተተማ ለብሰሜ ነጋን ዋሪን ሰቀቡ ምርከናዬ ጅራ rakko naanno le sanattu umeme jedame ragaan isinga ilaalchisemmo naanno sanarraa fagaadhe waan hin jiruuf ragaan qabu. Walumaa gala garuu mootummaan federaalaa mootummaan naannoo waliin ta'uudhaan hojjechaa jira. Garuu maaltu eessatti uumame isa jedhuuf ragaa waanan hin qabaanneef deebii dogoggoraa kennuun barbaachisaa waan hin ta'iniif waanan jedhuun qabu.
Jiraattonni garuu yaada obbo Nugusuu mormuudhaan haalli naannoo Amaaraa hammaatee jiraa jedhanii namoonni callisaniyyuu hidhaaf ajjechaan itti fufee jira. Walumaa gala haalli jiru yaaddessaadha jedhu.
Gareen hidhattoota Libanen Hizbollah humnoonni Siriyaa akka uummanni bakka loltoonni mormitootaa to'atan aanaalee Aleppoo gama bahaa keessa jiraatan gad lakkisanii ba'an ajaja xumuraa kennan jechuudhaan lafa Aleppoo mormitootaan qabamee jiru irratti aleellaa geggeessuuf jiru ta'uu akeekkachiisa jira. Sodaachisni garee Hizbollah irraa dhiyaate kun magaalaa waraanaan marsamtee jirtu Aleppoo keessaa uummata siivilii baasuutti danqaa ta'uu mala jedhamee jira. Wal waraansa gara waggaa 6 Siriyaa keessatti geggeessamee ture keessatti humnoonni hidhattoota Hizbollah waraana pirezidaanticha Siriyaa Bashaar al-Assaad deeggaruun lolaa turan. Qabsaa'onni Siriyaa akka jedhanitti kanneen bara 2012 irraa jalqabanii finciltootaan Aleppoo bahaa keessatti higgitamanii jiran namoota gara 3,000 ta'an. Pireezidaantiin Raashiyaa fi Tarkii ambaasaaddarri Raashiyaa ka biyya Tarkii kaleessa ajjeesamuun hariiroo biyyoota lamaan gidduu irratti akka miidhaan qabaanne walii galanii jiran. Akka dhaabbanni oduu Faransaay gabaasetti hoogganoonni biyyoota lameenii eega telefoonaan mari'atanii booda dhimmoota Raashiyaa wajjin walii tumsinu ka ballaa ta'aa deeme kana. Keessumaa ka Siriyaa keessaa irratti akka miidhaan qabaanne Mr. Putin wajjin hubannaa walfakkaataa irra geenyee jirraa jiru pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogaan. Arra magaalaa Moskoo keessatti immoo ministeroonni dhimmoota alaa biyyoota lameenii bakka ambaasaaddarichi kaleessa Tarkii keessatti dhukaasa poolisii hojiirran turreen ajjeesamanii kan Andrei Karlov irra bisii abaaboo kaa'uun isaanii dhagaamee jira. Poolisiin Tarkii ambaasaaddaricha ajjeese haleellaa Raashiyaan Siriyaa keessatti geggeessaa jirtu mormuudhaan ta'uunis beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa gabaa biyya Biriteen irratti geggeessameef kan agamma dhiifama dhaggeeffattoota keenya haleellaa gabaa biyya Jarmanii keessatti geggeessameef kan agammaatti gaafatama fudhate jiraachuudha baateyyuu qorattoonni akka gochaa shororkeessummaatti faana bu'aa jiru jechuudhaan abbaan nagaa olaanaan ka biyya Jarmanii tokko beeksisanii jiran. Gabaasaa Jeef Kuster jaallannetu dhiyeessa.
Abbaa lengaa ka federaalaa Piiter Fraank tuuta oduuf har'a Berliin keessatti ibsa kennaniin balaan kun kan beekaa gaggeeffamedha jedhu. Nuti akka waajjiraatti kun haleellaa gaggeeffame jennee ilaalaa jirra kan ta'uu qabus kanuma waajjirri keenya kanarraa ka'uudhaan akka dhimma kana keessa seenu ta'ee jedhan. Kun waan Faransaay keessatti gaggeeffame nu yaadachiisa. Gabaa lafa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus irratti qiyyaafate ka dhaabbatooti shororkeessotaa jihaadiin gaggeeffamedha jedhu itti gaafatamaa ka fudhate garuu haga ammaatti waan hin argamneef xumurarra ga'uun rakkisaa akka ta'es dubbataniiru. Konkolaataan fe'umsaa haatame kaleessa lafa gabaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos cabsee seenuudhaan lubbuu nama 12 galaafatee kanneen 50 ta'an madeesse. Fraank akka dubbatanitti namni Paakistaan kan aangawoonni qabanii hidhan fi Jarmanii keessatti daannaa siyaasaa gaafate jedhame sun kana keessa harka qabaachuun saayifa miti. Nam tokko immoo nama lama ta'anii balaa kana geessan inni jedhus hin qulqulleefne jedhu chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel ministeera haajaalaa biyyattiif ministeera biyya keessaa haajaa biyya keessaa wajjiniin bakka balaan sun itti dhaqqabe daawwatanii boodas galmee kaa'ame irratti mallatteessuun gadda isaanii ibsaniiru. Lammiin Paakistaan kan qabames harka keessaan qabu jedhee haaleera. Iddoon gabaan sun turistootaaf namoota naannoon guutamee akka ture kan dubbatarra gabaatonni konkolaataan sun ariitii guddaadhaan dhufeetti rukutamee jedhu. sibiilas fe'ee akka ture aangawoonni dubbatanii jiru. Berliin keessatti eegumsi ka jabaate yoo ta'u namoota lubbuun isaanii darbeef kabajaa jiru agarsiisuudhaaf lafti gabaasuun har'a cufaattoleera.
Kan yeroo mootummaa isaa wixata dhufu kana xumuramu pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa akka yeroo isaaniitti taayitaa gad lakkisanii dhiiraa har'a magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessame irratti hokkara ka'een yoo xiqqaate namoonni aga 20 ta'an du'uu isaanii aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru. Namoonni sadii ajjeesamu sagaleen Ameerikaas mirkaneeffatee jira. Naannolee magaalaa Kinshaasaa keessaa aga tokko keessatti jiraattonni yeroon kabilaan taayitaa gad lakkisan ga'e mallattoo jedhu dhageessisuuf jecha fiingee afuufuun isaanii dhagaamee jira. Dhukaasaaleen meeshaalee waraanaa aanaalee magaalattii hedduu keessatti dhagaamuun isaas gabaasamee jira. Ammallee akkasumatti fufee jira jedhama. Akka hiriirawwan mormii hin geggeessamne uggurri kaa'ame humni waraanaa hedduminaan magaalattii keessatti bobbaafameyyuu kaleessa gandeen magaalattii hedduu keessatti hiriirri mormii geggeessamuunis gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waadaan jijjiiramaaf seename itti gaafatama mootummaa Itiyoophiyaa qofaa ta'uu akka qabu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministeerri dhimmootii dimokiraasii mirga namaaf hojii Toom Milenuweskii yaadachiisaniiru. Oduu dogoggoraaf jibbiinsaatiif daawaan furmaataa balbala cufachuu utuu hin taane biyya keessatti sabaa himaa walabaa fudhatama argateef bal'isanii cufaatti banuu akka ta'ellee tuqaniiru. Jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti akka dhufu barbaadamnaan sirna jiru barabaraan gadhaabuuf qabsoo godhamu yookaan sirna jiru humnaan fonqolchuuf tarkaanfii fudhatamuun ta'uu hin danda'u jedhan. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Yeroo waggaa tokkoof walakkaa ta'u keessatti Itiyoophiyaa yeroon daawwadhu kun arfaffaa kooti jedhan. Yeroon deddeebi'u kanatti mariin gaggeessine kan nama jajjabeessu ifaaf kan waliigalaa ta'aa adeemee jedhaniiru. Haala rakkisaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa ishee mudateen waggaa darbe yeroo jalqabaatiif gara Itiyoophiyaa dhufe aangawoonni mootummaan isaan quunname qiyyaafanni isaanii guddaan yeroo dheeraaf guddina dinagdee akka ta'e amananiiru. Biyyattiin qiyyaafata ishee gara biyyattii demokiraatessuutti jijjiiramuu qaba. Itiyoophiyaan suphee qadaaddii qabu bishaan keessatti danfaa jiru fakkaattii jedheen falmee jedhan itti fufanis.
When you have a boiling pot, the thing to do is to take the lid off because
bishaan qodaa keessaa danfaa jiru qadaaddii isaa buqqisuu qabda. Sababaan isaas ukkaamamee yeroo danfu qadaaddii irraan buqqisne taanaan ni dhoha jechuudha.
Erga sanaa as waan ta'e hundi keenya beenna mormii milkaa'ina qabu kan marsaa adda addaatu gaggeeffame. Hokkarri tureera. Poolisoonni qabeenyaan dhuunfaa haleellaan irra ga'eera. Hiriirtoota irratti humna hamma ol ta'een gargaaramus tureeraa jedhan. Rakkoo siyaasaa uumame sana battalumatti furuun seenaa biyyattii isa dhiyeenya kanaa keessatti yeroo duraatiif akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Daawwannaan keenya kunis mootummaanis ta'e sagaleen barbaachisu kan mootummaa alaa wajjin tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'e dubbachuuf carraa kennee jiraa jedhu. Malanuiskiin waa'ee haala mirga dhala namaa biyyattii keessaa kan ilaales gaafatamanii.
It's a very difficult situation and the country is under a state of emergency. And a state of emergency by definition means.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala sababa jirtuuf haala rakkisaadha. Labsii yeroo hatattamaa jechuun immoo mirgaagii tokko rarraafamu jechuudha. Mootummaan labsiin kun yeroof tasgabbii uumeera jedhee yaadus balaan inni fidu agi tokko ni jira.
Kunis tokkoffaa quuqqaa jiru hammeessa. Quuqqaan kunis Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessatti uummanni bahee akka mormi dhageessisu kan godhedha jedhaniiru. Jalqaba qabeenya lafaa achii hojii dhabiinsa bakka buutoonni keenya iddoon arganne jechuudhaan yaaddoo qaban hiriirtoonni ibsaniiru. Kana hundumaa mootummaan dhugaadha sirriidha jedhee fudhatee jira jedhan. Garuu amma immoo uummanni jedhan.
But now they're also upset about the arrests and the violence and
they hida geggeeffamuun mufatanii jiru. Okkara geggeeffamuun akkasuma mufatanii jiru. Kun yeroo dheeraadhaaf itti fufataanaan mufannaan uummataa daran jabaachuu mala. Kun immoo nageenya kabachiisuu irratti balaa fiduun jijjiirama muummichi ministeraaf mootummaan jalqabne jedhamiidha.
Labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluun itti fufataanaan mootummaan karoora ofiisaa lafa kaa'ate fiixaan baasuuf rakkisaa ta'uusaa Malanuiskiin dubbataniiru. Itoophiyaan nuuf akkaan barbaachistuudha. Kutaa sana keessatti biyya dhiibbaa guddaa geessistu qofa otoo hin taane addunyaa irratti demokiraasiidhaaf moodeelii yookaan fakkeenya gaariidhaa jedhaniiru. Kanaaf Itoophiyaan akka milkooftu gochuuf Ameerikaan deeggarsa gochuu gamlameeniif bu'aa ta'uu dubbatan. Yeroo kana jennus rakkoon amma jiru biyyattiin karoora lafa kaa'atte akka fiixaan hin baafne godha yaaddoo jedhu qabnas jedhan. Sababiin isaas seenaa Itoophiyaa beekna. Rakkoonni dhugaan maal akka fakkaatu waan beennuuf uummata biyyattii qofa otoo hin taane kutaa kana hagam akka miidhu beeknaa jedhaniiru. Akka kanaan amma murtii jabaa fi akkaan barbaachisaa ta'an irra ga'uun barbaachisaadha jedhan. Deemsa filannoo jijjiiruuf rakkoo qabeenya lafaa fi hojii dhabiinsa kan ilaaleen mootummaan waan dubbate hojiirra oolcha taanaan rakkoo uumame furuuf abdiin jiraa jedhan. Deemsi kun yeroo ka fudhatu ta'us mootummaan yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhatee amantaa uummataa ijaara jenne abdii qabnaa jedhu. Hoogganoonni siyaasaaf gaazexessoonni dhaman akka hiikaman gaafanneerra jijjiirama gaafatame argamsiisuuf mariin mootummaa fi paartiilee mootummaa keessa hin jirre gidduutti gaggeeffamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan dhimmootii deemokiraasiif mirga dhala namaaf hojiidhaaf ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Taam Malanuiskii yaada isaanii xumuraniiru. Kutaa sadaffaa marii kana bor fudhannee dhiyaanna.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 as nu biraammoo waaree booda 12:46 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa hafetti ceena. Alii Birraa Walleessaaf ni galateeffanna. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessaa dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu, kanneen hidhamanis hangi tokko waajjira poolisii mana dhiphaa keessatti hidhamuu jiraattonni himataniiru. Tajaajila fayyaa, nyaataaf dhugaatii akkasumas ogeessa seeraan isaan gargaarullee hin arganne. Hanga ammaatti fuula murtiitti hin dhiyaanne. Waajjirri poolisii aanaa sanaa immoo himannaan jara kanaa dhara. Kanneen mootummaa humnaan diiguu fedhanii jedha. Dhimma isaaniis qorataa jiraachuu beeksisee jira. Soraaq Qindeessi.
Tanirratti jiraattota halimmuu saqqaa keessa nam hedduu dubbifne warri kunin rakkin gargaraa himata. Kan keessa tokko dargaggoo kana. Dargaggoon kunin akka maqaan isaa miidiyaa irratti himamullee hin feene akka dubbii isaatiin beekanillee hin feene ofiif sodaadhaa jedheetiin dubbate rakkoo jirtu akkan jedhanutti.
Hanqina nyaataati manni hidhaasuun dargaggoota kan hidhu malee nyaata kennaafi hin jiru waan nyaatan hin qaban waan bakkeerraa dhufan malee. Ijoolleen 16 walitti kufa garaa kaasaatiin qabaman achi keessatti baay'ee dhiphataa jiru. Tajaajila yaala dhukkuba kanaaf immoo dhukkuba isaan mudate kanaaf immoo tajaajila yaala mana yaalaa hin argatanu, bishaan qulqulluu hin argatanu, bishaan hin rakkatu. Bakka ciisaaf immoo irra guddaa kan isaan rakkatanii dargaggoota 22 oltu mana kaarimeetirii 16 keessa ciisaa gariin ala ciisu gariin immoo dhaabatee rafaa eeggata. Inni rafinnoo dhamma keessa sanitti isa jiranii rakkoo akkasii keessa jirra jiranii baay'ee himataa jiru. Kanaaf dhamsan kanaaf hidhatan jiru nu gaafate hin jiru jiraara akkasii keessa dargaggoota keenya irra ga'aa jiru.
Ijoollee rakkina kan himachuu jiran kunin ijoollee limmuu saqqaa keessatti hidhaman jarri kunin man hidhaa xiqqaa tokko keessatti nama hedduu walitti qabanii hidhanii jedhanii gam kaaniin ammoo hiriir guddichi baatanii gam kaaniin ammoo rakkinni gargaraa naannoo keessatti uumuuf fidanii jedhaniitiin walitti qabanii hidhanii jedhame kun.
Nama 20 oltochitti hidhamee jira. Nama 22 nan beekaa baay'ina isaanii maqaa isaanii wallaalirree maqaa isaaniis immoo aga nama 11 nan beekaa.
Maan balleessitee jedhan ijoolleen tunan?
Kottaati deebi'aa rakkoon hin jiru kottaa galaa jennaan galanii erga galanii sana booddee immoo osuma jiraatanuu edda labsiin muddamaa labsame ijoollee kana qabanii hidhanii. Jabaluu sirraa kan jedhamu gaafa duraa hidhamee ba'ee gaafa hidhamu sana wabii birrii 2000 qabsiisee birrii sana fudhachuu rakkoo jennaan achumaan qabanii hidhaniif ammas immoo ijoollee kana dabalaniidha jiru. Inni isaa gaadhimama yeroo kana oromiyaa keessatti deemsifamaa jiru kanaa wal qabsiisaniitu kan isaan ijoolleedha jedhan.
Akka jiraattuti jedhanitti warri hidhamkun kaan waajjira mootummaa kan keessa hojjetulleen hin jira kaan barataa kaan ammoo nama gargaraati walumattuyyuu kan waldaan gurmaa'ee hojjechuu jirulleen hin jira ijoolleen yuunivarsiitii dhufanilleen keessa hin jirti jenna.
Kaasawwan taayee kan jedhamu hojjetaa buufata yaalaa buufata fayyaa magaalaa Komaa keessaa hojjeta. Mucaan kun gaafa hiriira guddichaa sana. Mucaan saadaa abdii jedhamu tokko rukutamee jennaan gaafa mana yaalaa sanatti geessanu inni siidhaan jira tura saasaa rukutee gaafa isaan geessanu riiferii godhe maaliif mucaa kana riiferii goote jedhanii hidhanii mucaa kana. Dafqaan bulaanis keessa jiraa hojjetee bulaanis keessa jiraa hojjetaan mootummaa mucaa kaasawwan taayyee jedhamu ammaa qofaa kanatti keessa jiru. Mucaan immoo ijoollee yuunivarsiitiirraa deemanii waldaadhaan ijaaramanii hojjechaa jiran ta'e.
Akka jarii achi dubbifne jedhutti namni mana hidhaa. Saqqaa limmuu saqqaa keessatti hidhame haga guddaan poolisiilleen dubbii isaaniin caqasanii fi rakkinni gargaraallee adoo itti himatanillee nama akka dansaa qalbii tokkoon namaa caqasee jiru hin dubbatu rakkinni gargaraa keessa jirra akka malee rakkinni kun nutti hammaatee jedhu.
Manni hidhaa sun baay'ee cimqiidha. Maqaa isaa yeroo moggaasan mana hidhaa sanaanii qabrii yookiin immoo owwaala bal'aa jedhaniitu maqaa isaa kan moggaasanuu. Kitiraktii hidhamte manni dhimma kee ilaalu. Poolisoonni iddoo sanaa dhiyootti waachi makkeetti dhaga'anuu meetira 4 qaburii keessi namni 22.
Rakkina kana himachuu jiranii keessummaa kennaa hin galateeffannaa kaan ammoo kan irratti gama mootummaallee deebii argan gama mootummaatiin namni nu arganne komaandara poolisii aanaa limmuu saqqaa inspektar Tasammaa Ingidaati. Akka inspektarii jedhutti jarri kun labsii mootummaa cabsee fidame garee hagee tokko ammoo finfinnee qawwee fide rakkinni gargaraa uumuuf. Yaalee jedha taatullee dubbii isaanii seerumaan caqasuu jirra gar seeraalleen dubbii isaanii ilaaluu jiranii fi jechuun dubbat komaandar yoreefu bilbilee gaafadha.
Soba namni to'atamee jiru jira garuu namni maatiin arguu dhorkames hin jiru.
Maal ta'e jari kun?
Haaluma yeroo darbe jeequmsa naannoo keenyatti uumame ol qabate yeroo mootummaan irra seeraalaan bayinaa jedhawe. Yeroo sana keessa yeroo sana qindeessanii meeshaa adda addaa fidanii Finfinnee irraa jechuudha. Sana qabatanii akka isaan ba'an goonii qindeessanii ka'anii yeroo sanaaf immoo hin badani. Amma immoo lafti haala yeroo ammaa jiru qabatee hordofamanii qabamanii to'atamanii jiru. Karaa mirgi isaanii eegamuun jechuudha kan isaan to'atamanii jiran maatiin isaanii dhufee ilaalaa jira.
Jari kun nama gami amma namii isaan to'atan kun nama eessatti dhama jari kun?
Waajjira keenya jiru waajjira poolisii.
Nama gamta jari kun?
Nama 20.
Namni 20 kun ammoo mana xiqqaa tokko keessatti mana aanaa waajjira poolisii keessatti hidhamanii lafitti dhisanii itti dhanitti hin jirreef asitti saniinee jedhanii maatiillee waliin arganii jedhanii namni xiqqaa tokko mana xiqqaa sun itti dhuunii waajjira poolisii keessatti nama gas tursuun seeruma re.
Yaadata fi yeroo maatiini. qajeelfama gaafatama namoonni to'ataman kuni kan seeratti dhiyaatanu jiru seera mana murtii kamitti dhiyaatu wanta adda ba'ee jiru ammaaf akka mootummaatti barumsi kennamee fi yeroo gabaabaatti ba'anu jiru isatti barumsa kana fudhatuuni qaama komaandi poostii godinaatiif gabaafameera. Yeroon isaa eegamaa jira guyyaa deebi'ee gadhaa wanta jedhu kan nu kaafame.
Mana kimii dhaquufillee nyaata dhugaatii akka fedhan argatuufillee akka malee rakkatanii jedhan namni mana kaarimeetirii 16 keessatti dhamanii jedhanii itti mirgi isaaniitiyyuu guutame jechuu dandeenya qaama nagasii keessatti dhuun.
Mana xiqqaa miti manni xiqqaan kutaa kutaa qabnu jira kutaa sana keessatti adda adda qoodamanii to'atamanii jiru mana tokko qofa miti kan biraa immoo maatii isaaniitti hojiin darbuudhaaf ta'ee yaalaanis ol qabate. Waajjira fayyaa aanaa keenya dabalatee gaafachuu dandeessu mana yaalaatti yaalamaa jiru ogeessi yaalaa dhufee achitti ilaalaa jira waa'ee mirga isaaniis ol qabatee mirgi dhiibbaan tokkollee kanatti gaggeeffames hin jiru maatii isaaniis ol argaa jiru kana kallattii adda addaatiin qulqulleeffachuu hin dandeessu.
Agamma tursuurree qajeelaare amma ji tokko silaafu waajjirri poolisii waan guyyaa tokko sa'aatii 24 keessa nan baasanii dubbii warraa gamma laalamuu dhabuun seer malee miti yookaan qoraata tokkotti ati yoo ilaaltu.
Inni kuni. Yakka idilee ilaalama komaandi poostiidha kan hidhe yaala dabsii roomaatiin dhimma komaandi poostiitiin shakkiin qabameedhame malee yakka idileeti miti kan ilaalamu shakkii komaandi poostiitiin dhimma komaandi poostii immoo haala mana murtii idileetti ilaalamuu hin danda'amu galmeen isaanii kan xumurame jira mana murtii kamtu ilaalama kamtu ilaala kamtu ilaaluuf aangoo qaba kan jedhu gana addan baane. Sirriidha ji'a tokkos kan hidhame jira torban lamas kan hidhame jira isa iyyuu gara fuulduraatti yoom immoo mana murtii isa kamitti dhiyaatuun gana addan baane.
Ayyeeffama
eeggataa jirra.
Kanaafuu iyyuu komaandi poostii yoo namidhu saatuun fedha isaan tursuu danda'a ji tokkollee tursuu danda'a ji lamallee tursuu danda'a bulchiinsaa miti kan qorachuu jiru komaandi poostiin qorachuu waan jiruufi ji lamallee agasillee caal turuu danda'anii jechuudha.
Eeyyee laama amma addan baanetti mana murtii kamitti akka ilaalamu addan baane waan ta'eef. Ammaaf tursuun qajeelfama komaandi poostiitiin kan isaan turan jechuudha.
Inspektar Tasammaa Angidaa Limmuu Saqqaa Jimmarraan galateeffanna taa'aadhaaf jenne tanumaan sora haala keetii gam keenyaan nagaan bulle.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa intarneetiin hojjetee milkoofnaan lakkoofsa whatsaappii qabna 2026797 ergaa viidiyoof suraa nuuf erguu dandeessan telefoonni keenya tolaa ammoo 2025 extensionii 13 jechuun dagatina oduu xumuraaf gara namoottan isin dabarsa.
Bulchiisa naannoo Amaaraa Mattammaa keessatti dhalattoonni walqaayyidii lama magaalaa Gondar keessatti immoo dhalataan magaalaa Maaksenyi tokko walumaa galatti dargaggoonni sadii humnoota mootummaatiin ajjeesamuu isaanii fi kaleessa awwaalchi isaanii raawwatamu maatiif jiraattonni naannoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Bulchiisa naannoo sanaa keessatti namoonni ni ajjeesamu ni hidhamu achi buuteen isaanii ni dhabama. Mootummaan lammiiwwaniif eegumsa gochaa hin jiru jechuudhaan dubbatu. Maatiif jiraattonni naannoo sana mootummaan akka lammiiwwaniif eegumsa godhaa jiru kan dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo sana obbo Nigusuu Xilaahuun garuu yeroo ammaa naannoo sanarraa fagoo waan hin jiruuf jecha waa'ee dargaggoota ajjeesaman jedhaman sana odeeffannoo gahaa hin qabu jedhanii jiru. Kan yeroon mootummaa isaa wixata dhufu xumuramu pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa akka yeroo isaaniitti taayitaa gallakkisan hiriira mormii geggeessame keessatti namoonni aga 20 du'uu isaanii jiraattonni yookaan immoo aangawoonni naannoo sanaa dubbatanii jiru. Namoonni sadii ajjeesamu sagaleen Ameerikaas mirkaneeffatee jira. Naannolee magaalaa Kinshaasaa keessa aga tokko keessatti jiraattonni yeroon Kabiilaan taayitaa gallakkisan ga'ee mallattoo jedhu agarsiisuuf jecha fiingee afuufaa turan jedhamee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi kuda sagali yokan kilohertzi kuma kuda shanif ibator barret meter bandi digdamishan yokan kilohertzi kuma kuda tokof ibasagal kuma kuda tokof ibasagalif jatamishan kuma kuda lamaf ibatokof kudanif kuma kuda lamaf ibatokof afurtamarat takasumas meter bandi sodomi tokko yokan kilohertzi kuma sagalif ibafrif sadetamishanif kuma sagalif ibator bafshantamishanarat witatanga jemaatat qopi afano romotin debarso sratrawota qopi boritin wolitdebina nagatibula am saganta afan amarat utfufa